koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda. Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Konji koji svoj život provode na slobodi žive u krdima koja su uvek sačinjena od nekoliko manjih grupa i broje najviše 20 jedinki. U njima najveću ulogu igraju takozvane porodice koje su formirane od jednog pastuva i oko 5 kobila sa potomstvom.
Konji čija je sudbina podređena ljudima žive u štalama. Često su vrlo voljeni i poštovani, rečju ponos svog gazde. Što ne znači da uživaju u dokolici. Naprotiv, setimo se izreke, radi kao konj. Nekad je u skoro svakom domaćinstvu konj bio energetska mašina kojom se obrađivala zemlja, transportovalo, prevozilo, vuklo, išlo u rat. U vezi sa ovim posljednjim, iskreno govoreći, ni mnogi spomenici velikim vojskovođama ne bi izgledali tako monumentalno bez tih predivnih životinja.
Ali, ako imaju više sreće u životu pa su plemenitog roda, onda ih odgajaju i paze i čuvaju u svojim ergelama zaljubljenici u konjičke sportove, to jest trke. Konji u tom slučaju žive život pun uzbuđenja, trka na hipodromima i slikanja sa peharima kada ih ponosni vlasnici miluju po grivi i nagrađuju dobrim zalogajima.
Takav život živi 120 konja koliko ih sada ima u šabačkoj ergeli, a svi do jednog su prelepi engleski galoperi, poznati po snažnoj energiji i takmičarskom duhu koji im ne da da se odupru želji da stignu prvi.
Ovo je priča o konjima ergele u Šapcu, o ljubavi domaćina tog kraja prema ovim prekrasnim životinjama koje neguju od davnina.
Pričao nam je Sovranije Čonjagić, član Šabačkog gradskog veća, zadužen za sport.
I ovu priču zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Bez nade, bez sna. I ne znam baš nikakav put kud mogla bih otići sad. Ne jurite konji u kaos, kud nosite mene sad kud. Moj život je prošao za lud. Ne jurite konju u kaos. Thank you.
prođe ko tren, i ljubav, i mladost, i žar. A ostavlja ko bledu sen, ljubavni bol kao dan. Moj život je prošao za lud. Ne jurite konji u kas. Ne jurite konji.
Koje kuda?
Konji u Srbiji izumiru. Za 8 godina broj grla smanjio se čak za 22.000 i sada ih ima samo 15.000. A da nije ljubavi ljudi u Mačvi prema konjima, verovatno bi ih bilo još manje.
Priču o šabačkoj ergeli počinjemo podsjećanjem na dva veka dugu tradiciju odgajanja konja u tom kraju koja se zadržala do danas, baš zbog te ljubavi.
I reči Sovranija Čonjagića, člana gradskog veća Šapca zaduženog za sport, odišu tom ljubavlju prema konjima i konjičkom sportu.
Tradicija odgoja konja na ovim prostorima, a samim tim i tradicija konjičkih nadmetanja datira u davnu prošlost. Znači, gotovo već dva veka se organizuju ozbiljna konjička nadmetanja u Šapcu i njegovoj okolini. Ne treba posebno isticati koliko je srpski narod, a naročito narod u Mačvi, još u tim, tako kažem, starim vremenima bio vezan za konje. Nekad su oni korišćeni za rad kao velika pomoć čovjeku, ali ovi konji o kojima mi pričamo i ta stara vremena su bili stvar prestiža, ponos svojih vlasnika i uvek su nadmetanja brzih galopera bila stvar koja je izazivala veliko uzbuđenje.
Ono što bi možda bilo lepo da počne ovu priču jeste upravo to ko je to ovde zapatio kao ljubav prema tim životinjama i sportu, kako je to počelo u Šapcu.
Kao i sve značajne stvari, stvari koje su ostale do današnjih vremena i koje žive i traju, priču o konjima u Šapcu započeo je gospodar Jevrem Obrenović, pošto je on imao neskrivenu ljubav za sve lepe stvari. Još iz njegovog vremena traju konjička nadmetanja što po ulicama Šapca i okolnih naselja, okolnih sela, nešto kasnije i na prvom šabačkom trkalištu na Mihajlovcu. Naravno, ta tradicija se prenosila, živela tu svoju realnost i pratila razvoj grada kao i sve drugo, tako da je nekad na području Šapca bilo dosta ergela, kažem nekad još na kraju 19. veka. Bogati Šapčani su u neposrednoj blizini grada, znači glavnom na Jevremovcu, na Letnikovcu, neke porodice su imale svoje naravno privatne ergele, takmičili su se na brojnim trkalištima, pa čak ne samo u našoj zemlji, još tada, a nešto kasnije su i ljudi koji su uživali u selima, bavili se poljoprivrednom proizvodnjom, imali svoje konje, imali neke svoje linije i bili uspešni i parirali tim bogatim šabačkim najčešćim trgovcima.
Prvo trkalište u Šapcu nalazilo se u delu grada koji se zove Mihajlovac i pamte ga samo po fotografijama i retkim zabeleškama, a tek kasnije je sagrađen savremeni hipodrom, potvrđuje i naš sagovornik.
Prvo trkalište u Mihajlovcu, ne postoje tačni podaci kad je ono izgrađeno, obzirom da je to bilo mesto na kojem su održavane trke sa prilično oskudnom infrastrukturom.
A možemo li reći da je to preteča hipodroma onda?
Tako je. Preteča hipodroma, tu su bile neke tribine pokazivanjima ljudi po zapisima, vrlo retkim koje trenutno posjedujemo. To su bile obeležen cilj, bile neke improvizovane tribine za tadašnju gospodu da dođu, da pogledaju kako konji trče, i tu su trke organizovane o velikim praznicima.
A o kojim godinama govorimo?
To govorimo o drugoj polovini 19. veka.
I koliko je to tako trajalo na Mihajlovcu?
To je tako trajalo do početka, do negde 1900, početka znači 20. veka, tada je trkalište preseljeno
na trkalište.
Tako je, tu je već postojala jako lepa tribina, te slike već posjedujemo, i to meni je jako
dobro. Bila nečija privatna investicija ili je grad stao odmah iza tog trkalište?
Ugledni šabački trgovci, zanatlije, oficiri i ljudi iz tadašnje lokalne vlasti su snažno podržavali hipodrom i sve što se dešava oko njega, i tu imamo u zapisima da su članovi, da ga tako nazovem, upravnog odbora tadašnjeg, najpre Kole Hača Knez Mihajlo, bili ugledni ljudi koji su jako voleli konje, ali su imali važne državne funkcije ili važno mesto u društvu. Znači, oni su preselili hipodrom na tadašnji trkalište.
A to tada bio, izvinjam se, nenaseljen deo grada, malo izvan, i bilo je zgodno da se baš tu napravi.
Tako je. Nenaseljen deo grada, ali vrlo blizu centru. I to su bili jako lepi uslovi za takmičenje. Ispod te tribine su bile štale, mesto gde su dolazili konji i oni koji su dolazili iz tih šabačkih ergela i oni koji su dolazili iz drugih krajeva. Znači, imali su neke uslove za prihvat, da se pripreme za trku i sve ostalo. I bila je jako lepa tribina. Kažem, postoje slike te tribine, jedna impresivna na kojoj se vidi da igla nema gde da padne i svi ljudi, čak i oni koji na stazi stoje, kako su usmerili pogled u pravcu iz kojeg treba da dođu.
Je li imala ta tribina možda lože za uvažene goste?
Jeste. Ima. Naravno, te tribine su uvek rađene, ništa ljudi nisu izmišljali, nego su vidjeli kako se to radilo tad u Engleskoj, Francuskoj, Budimpešti.
Tako da su dame bile u obavezi da imaju šešire.
Tako je, to uvek na hipodromu, i čak i mi danas imamo, ne čak nego i danas imamo Ladies Day.
Pominjali smo i neke od čuvenih šabačkih porodica koje su poznate kao uzgajivači dobrih konja.
Gašić, gospodin Miroslav Gašić je sada član Krunskog saveta i on vrlo rado dolazi na šabački hipodrom.
Znači, direktni potomak te porodice, danas je član Krunskog saveta.
Tako je. I on dolazi vrlo često da dodeli nagradu u najvećoj trci koja se održava na šabačkom hipodromu, memorijalu kralja Aleksandra, u ime porodice Karađorđević, kao član Krunskog saveta. Gašići su imali ergele na današnjem Jevremovcu i bili su jedna bogata porodica. Gospodin Miroslav Gašić, koji je živeo u Beogradu, mlad je otišao tamo, seća se svojih dolazaka ovde, upravo po njegovom svedočenju, po tome što je najviše voleo da vreme provodi kod konja i sa konjima, i zaista postoje slike koje govore da je to bila jedna jako lepo uređena ergela koja se niko ni sad, na primjer 120-130 godina posle, 130 godina posle njene gradnje ne bi postideo.
Koje kuda?
Lakše, lakše, moj konjiću. Polako. Do kafane stići ćemo svakako. Daleko mi, moja draga, stanuje. Daleko mi, moja draga, stanuje, a ne može moje boli da čuje. U kafani sedi, pije to vince, a suza mi suzu stiže niz lice. Obećao sam da ću joj se vratiti. Kafanese maniti, obećao sam da ću joj se vratiti, makar moro kafanese.
Koje kuda?
Koje kuda u Šapcu sa Sovranijem Čonjagićem, članom gradskog veća zaduženim za sport, razgovaramo o tradiciji uzgoja konja i negovanju konjičkog sporta u tom kraju.
Koje su to rase koje su ovde omiljene, od čega se počelo zapravo?
Kad pričamo o Šapcu i šabačkoj tradiciji odgoja i konjičkih nadmetanja, pričamo isključivo o visokokvalitetnim engleskim galoperima, punokrvnim engleskim galoperima. Drugi regioni naše zemlje imaju tradiciju ganja nekih drugih konja, na primjer kasača, negde arabera, lipicanera. Ovde postoji samo jedan konj, to je engleski punokrvni galoper, i samo je to znak neke prave vrednosti ovog kraja. Naravno da je tu bilo u nekoj ranijoj istoriji radnih konja, pa čak su i oni učestvovali u nekim nadmetanjima revijalnim, ali ono što je vezano za uzbuđenje isključivo je vezano za engleske punokrvne galopere.
Koje su karakteristike upravo ove konjske, dakle, vrste galopera? Dakle, to znači da su to brze trke uglavnom, jel? Kako to izgleda? Da. Kakav je to konj?
Pa jasno, to su najbrže trke i jedino galoperi ozbiljno trče u svetu. To su konji izuzetno elegantni. Sama reč govori punokrvni galoper, znači konj jako agresivan, jako osjetljiv, temperamentan, konj koji ima urođenu sposobnost da stigne prvi. I sam odgoj mora da bude tako uređen da se kod konja razviju sve osobine koje on genetski posjeduje. Ali skoro sam bio na Kinčen parku u Budimpešti i gledao jednu trku u kojoj je konj trčao bez džokeja, znači džokej je ostao u mašini, stak mašini, i konj je trčao perfektno, kao da ima
sam konjem svojom željom da pobedi.
U jednom trenutku ušao u krivinu najbližim putem, u jednom trenutku na nekih 300 metara do cilja izgubio prvo mesto, a onda pojačao, dodao tempo i pobedio za glavu.
Da, to bi se reklo dobro odgojen i vaspitan konj, naučen.
Tako je, ali mislim da je kad su engleski galoperi u pitanju, ono što je najbitnije, to da oni u genetici imaju svoje krvi želju da niko ne bude ispred njih.
Kako se neguje trkački konj plemenite rase?
Postoje tačno uslovi koji se moraju obezbediti da engleski galoper dostigne taj svoj vrhunac.
Na primjer,
prvo, naravno, rekli smo krv mora biti prava, a onda kad se, znači, kobila koja je ždrebna mora biti jako dobro negovana, znači mora imati sve uslove koji su joj potrebni, veličinu padoka, znači prostor za šetnju.
Pre nego što se konji dođe na svet uopšte,
tako,
da ždrebe.
Tako je. Zatim ždrebe mora da bude takođe dobro gajeno, znači mora da ima dovoljno prostora za šetnju, za trčanje, za razvijanje tih svojih sposobnosti, mora da živi u krdu, da se tako razvijaju te njegove najbolje osobine, i mora da ima otprilike neki standardi, svjetski standardi, gde nema odstupanja, to je da za jedno grlo bude hektar površine, zagrađene površine.
Koliko košta danas jedan dobar, čisto krvni takav konj?
To je relativno, znači u svetu tržište engleskih galopera najveće je Francuska i Engleska. Postoje ozbiljne aukcijske kuće koje se bave prodajem konja, na primjer veliki procenat konja koji su ovde smešteni, koji treniraju u Šapcu i u Srbiji, su kupljeni u Newmarketu u Engleskoj. To je jedan mali gradić u Engleskoj koji živi od prodaje konja. Tamo se na desetine hiljada konja proda godišnje, onda ima Arkana u Francuskoj, to je jedna velika kuća takođe, se tamo konji prodaju.
A prvo, niste joj rekli koliko košta, a drugo, koji dobi konje treba kupiti?
Da, pa upravo to hoću ja kažem. Tamo je početna cena za, ajde da kažem, najlošije konje koji mogu da se takmiče, početna cena je 800 funti. Znači, ako niko nije zainteresovan da kupi to konje, to košta 800 funti, pa plus transportni troškovi. To kad se uveze konj iz Engleske ili Francuske, ne može se kupi, ajde da kažem, bez 3.500 €. Kod nas je došlo malo do poremećaja tržišta, neke ergele koje su bile važne u prethodnom periodu, nisu baš stabilne, pa su morali neke mlade konje da prodaju, i u ovoj godini je moglo da se u Srbiji kupi grlo kvalitetnog odgoja mlado, znači za, to se kaže jarlin, konj koji će sledeće godine imati 2 godine i moći da počne se takmiči, košta 1.500 €.
Mladog konja kupujemo kad hoćemo da kupimo da sebi konja za ergelu, za trke?
Pa, možemo kupiti i starog konja, ali uspešan stariji konj, 3 ili 4 godine, koliko je dobar i koliko vredi, mora da košta, ajde kažem, u Srbiji, koje je to jako pocenjeno, 3, 4, 5 hiljada €.
Zato što on već gotov proizvod, je li tako? Nemate
gotov
šta
proizvod
s njim
da... i nema, zna se da on zna da trči, zna se da je on obučen, zna se da je zdrav, što je najvažnije
stvar. Kako znate da je konj zdrav? Je li ono po zubima? Kako se, zašto se kaže konju su zube?
Ne gleda.
Ne gleda, ne, poklonu se ne gleda, da. A konju se gleda.
Konju se gleda u oči.
U oči?
Da, da, da.
Što?
Kažu iskusni konjari da po bistrini oka znaju da procenuju da li će biti dobar. Međutim, to su priče koje vrlo verovatno nisu tačne. Kažu, celog života traži ženu svog života i ždrebe sa staklenim očima.
Staklenim očima?
To se tako kaže. Međutim, to naravno nije tačno, to su predrasude, ima mnogo načina kako se konj, kako se ocenjuje da li je konj zdrav. Nauka je tu puno učinila i upravo zemlje o kojima pričamo, Francuska, Engleska, Nemačka, medicina je jako uključena u odrastanje, odgoj, u preglede, tako da ne može, ljudi koji ne znaju šta se tu tačno radi, ne mogu im da zamisle koliko je to odmaklo, kakvi ultrazvučni aparati se koriste za pregled. Znači, upravo ovo što smo pričali, kad se kupi konj, pre nego što se kupi, zapravo on podleže pregledima da se vidi da li su mu zglobovi dobri, da li su mu pluća dobra, da li on može da trči, da li nema neku anomaliju.
Narav se ne gleda, to je stvar određene jedinke. Konji, na primjer, iste vrste, kao što smo sad pominjali engleske galopere, jesu li oni svi slične narav ili to ide pojedinačno?
Narav, to je nešto što se razvija, što se u društvu razvija, i upravo to što podlačim kao važnu stvar, ukoliko se na pravi način odgoji, znači u krdu, ukoliko se na pravi način radi sa konjem, sa mladim konjem naročito, on stiče te osobine da je miran, da je poverljiv, da zna šta je njegov cilj. Kroz trening se takođe to rešava, da on prvo, kad je trka u pitanju, radi se o velikom broju ljudi, radi se o uzbuđenju za džokeja, za konja, za publiku koje konji osjećaju. I on najprej treba da uđe u start mašinu, i to je jedan veliki ispit, naročito za mlade konje, da mirno podnesu ulazak u start mašinu. Sve to njima ipak malo neprirodno. Veliko uzbuđenje, i samo oni koji su na pravilan način odgojeni, sa kojima rade ljudi koji znaju, koji su dobro obučeni, koji imaju talenta za rad sa konjima, mogu konja da dovedu da mu život bude lep.
Da li su bolji mužjaci konji ili kobile za takmičenje, ili je to isto?
Kobile i konji nemaju isti tretman prilikom takmičenja. Mužjaci se opterećuju kilama. Znači, džokej koji jaše mužijaka u istoj trci mora biti teži nego džokej koji jaše ženku, ukoliko se radi o istoj trci.
A zašto?
Zbog toga što, naravno, mužijaci su otporniji, bolje podnose teret, i u principu u tim velikim zemljama konjičkim se za trčanje koriste uglavnom konji, dok naravno ima jako uspešnih ženki, jako uspešnih kobila, ali uglavnom one služe.
Ovo je prosto češće, da.
Radio Beograd 1.
Ja imam konja vrana, što ga ne jašem. Kad ja imam konja vrana, što ga kad ja imam britku sablju, što je ne paše, kad ja imam britku sablju, što je ne paše. Kad ja imam vernu ljubav, što je ne ljubim, kad ja imam vernu ljubav, što je
kuda.
Šabačka ergela, hipodrom i konjičke trke, naša današnja priča. Sovranije Čonjagić pričao nam je i o dobrim džokejima.
Džokej, zapravo, pored toga što mora da bude sitne građe, mora da bude izrazito jak. Zato što je u trci, to se sad meri kilogram, otprilike trka traje od 50 sekundi, 55-6 do 2 minuta, 2,5 minuta. Džokej ima opterećenje od 30 kilograma u rukama. Pritom, juri trzinom o 60 km na sat, sa u grupi od 7-8-10 konja i tu je jako teško i jako je naporno zapravo. I znači, mora da ima određene kvalitete, smirenost, trpljivost, znanje, da osjeća konja dobro, da zna u kom trenutku da ga potera, u kom trenutku da ga malo pričuva i jednostavno prvi prođe kroz cilj. U Srbiji, inače, bilo je džokeja koji su dolazili sa strane, postoje neki mađarski džokeji, postoje Izraelac, Sofir Ben David, ima nekoliko džokeja sa strane, ali uglavnom...
A u starim vremenima ovo, kad se počinjalo u Šapcu,
U starim vremenima su to bili, ljudi su mnogo više bili upućeni na konje. Ako imamo podatak da je na ovom regionu bilo 5-6 hiljada konja, to znači da je konj bio sastavni deo života svake porodice. I naravno da su deca učila da jašu nekad isto kad i da hodaju. Tako da je bilo mnogo više potencijalnih džokeja. U međuvremenu šta se sve izdešavalo, to je opasan sport i retko ko svom detetu želi da dozvoli da u njega uđe. Zato što je ne samo u trkama, nego u treninzima koji su svakodnevni. Jako rizično. Znači, pad je moguć, ali tako kažem, sigurno svaki džokej padne više od 5 puta godišnje. Znači, svaki džokej. Nekima se dešava svaki mesec imaju neki pad. Naravno, ti padovi su vrlo često bezbolni i završavaju
se. Kako da padne? Može li se to naučiti?
Naravno, sve se može naučiti. Oni, to je i stvar talenta i psihofizičke sposobnosti čoveka, malo ima i sreće, ali to oni znaju, to je rutina u trenutku kad vide da cilj više nije važan, da jednostavno oni moraju da sačuvaju svoj život i svoje zdravlje, skoče s konja i vrlo često se to završi dobro, bez ikakvih problema. Nažalost, imali smo i nekih loših, jer ovaj sport nosi, naravno, neseći velike uzbuđenje, velike rizike. Imali smo jednu tragediju kad je u pitanju konjički sport, žena džokej, verovatno najuspešniji džokej među damama kod nas, Miomira Minja Knežević, je pre 10 godina, nešto malo više, tragično nastradala na hipodromu u Bogatiću, upravo u trci, i mi danas se na Šabačkom hipodromu trči Minjin memorijal u sećanje na veoma hrabru ženu džokeja, koja je devojku koja je tragično stradala.
Još jednu stvar ste vrlo interesantno pomenuli, hipodrom u Bogatiću, to je blizu ovde. Imate više hipodroma na ovom području?
Tako je, hipodrom u Bogatiću trenutno nije u funkciji, rešavaju se neki imovinsko-pravni odnosi i on će sigurno da ponovno da zaživi.
Jesu to jedina dva hipodroma ovde ili je bilo još?
Postoji još jedan hipodrom koji je živ, to je hipodrom Vrelo kod Uba, to je dosta blizu Šapca. Hipodrom u Mitrovici više ne funkcioniše, ali postoji. A što se tiče Bogatića, to je jako dobar hipodrom, to je dobro mesto, zato što zapravo Mačva je region gde ljudi vole konje, dolaze, cele porodice dođu na trku. Znači, Bogatiću je za Božić i sad, iako je samo jedan deo hipodroma postoji, po 6-7 hiljada ljudi dođe na trku. Bez ikakve najave, bez ikakve reklame. Znači, tu ljudi vole i interes razvoja konjičkog sporta je da, u interesu razvoja je da se Bogatić ponovo vrati, zbog toga što ljudi koji su blizu Bogatića, njima je daleko da dođu do Šapca da ovde drže konje.
Kada će imaju svoj.
A vole da, mislim, to je najvažnije, pobediti u svom gradu, u svom selu. Kažu oni, nije važno i ako je peti, šesti, ali pobedio sam ono kog sam hteo.
A kažete, je li bio taj kontinuitet trka sve vreme, dva veka?
Tako je, pa nema podataka da neke trke nisu održane.
Koliko često se održavaju?
Nekad je to bilo, rekao sam, u velikim praznicima, kasnije u jednom periodu procvata konjičkog sporta došlo se do 12, to je bilo 80. godina, 12 trkačkih dana, i evo mi smo upravo u 2011. godini i unutar samog trkačkog dana veliki broj trka i veliki broj grla koje su njima učestvovali.
Sadašnje, o kojem takođe želimo da pričamo kada su konjički sportovi u pitanju, pitaćemo vas i koji su to veliki praznici koji su bili imanentni konjičkim trkama ili u kojima se ono održavali. Pretpostavljam da i to imalo neke veze u ono vreme.
Kažu od Sveti do Svetog Luke. Sveti su nedelja pre Uskrsa i tradicionalno u Bogatiću počinjela konjička sezona na Sveti. Šabac tradicionalno počinje svoju sezonu na Uskrs. Na Uskrs dođu svi, čak i oni koji ne vole toliko konjički sport, ali dođu da vide šta ima na Šabačkom hipodromu tad. To je znači negde, sad Uskrs menja datum, ali negde početkom aprila, i tradicionalno veliki trkački dan u Šapcu je 7. jul. To je dan, pošto je Ivanjdan, državni praznik se poklopi, znači, sa verskim praznikom, kad zaista niko ne radi, obzirom da je ovde publika ranije bila većim dijelom iz sa seoskog područja, manje iz grada, a sad otprilike pola-pola, tako da je nastavljena tradicija i mi, bez obzira koji dan padne Ivanjdan, održavamo konjičke trke do današnjeg dana. Takođe na Gospojinu, malu Gospojinu, kad je Šabački vašar, održavamo konjičke nadmetanje i pokazalo se da je to takođe dobar termin, jer ljudi dođu u goste, u Šabac, i onda šetaju do hipodroma.
Konje vrane igrom razigrane, gledajući ja sabiram dane. Kako jure na sve četiri strane i preleću polja i zabrane. Konji vrani i još neosedlani, kao moji dani još mlađani. Srcu vazda urezani, osedlaću konje vrane, sastavit ću četiri strane, da osetim one dane tvojim smehom obasjane. Stiću uzde lako, da uživam san polako, 100 godina da ne siđem, da što bliže tebi priđem.
Kuda po Srbiji.
Ko je kuda u Šapcu, priča vam o konjima i konjičkom sportu.
Sa Sovranijem Čonjagićem, članom gradskog veća zaduženim za sport, pričamo o mestu koje je šabačka ergela zauzela u Srbiji kada je o ovom sportu reč.
Trenutno je Šabac, na sreću ili na žalost, na sreću što je to ovde, a na žalost što ne postoji ozbiljna konkurencija kad su hipodromi u pitanju, najveći trening centar u jugoistočnoj Evropi. Znači, do Pešte i do Atine ne postoji hipodrom sa većim brojem konja i sa kvalitetnim grlima.
O kom broju onda govori?
U ovom trenutku na Šabačkom hipodromu je smešteno 120 konja.
Jesu li to sve engleski galoperi?
Da.
Sve do jednog?
Sve do jednog. Imamo u školi jahanja ponije na kojem deca obučavaju da jašu. To su njihovi prvi koraci u voltižovanju. Sve ostalo su engleski galoperi. I kažem, jednim delom i nažalost neka su pojam uspeha u srpskom konjarstvu bile velike ergele Ljubičevo, Zobnatica, Karađorđevo, poslednje vreme Surčin. Međutim, čak kažem, i kad je Beogradski hipodrom u pitanju, mi imamo jako dobru saradnju sa Beogradskim hipodromom i sudbinski smo vezani jedni za druge, uspeh jednog hipodroma postiče uspeh drugog, ali u ovom trenutku je ono što se na Šabačkom hipodromu dešava i broj konja neuporedivo sa bilo kojim hipodromom u ovom delu Evrope, kažem, do Pešte i do Atine.
tih vaših 120 konja, jesu li u svojoj najboljoj dobi ili su mlađi?
Veliki broj, ja kažem 120, a da nisu pristigli, i najmlađi koji će tek početi sledeće godine se takmiče. Imamo dosta konja koji su ove godine bili stari dve godine, znači dvogodci, nešto trogodaca, znači otprilike tako možda 25 dvogodih konja, 20-ak trogodaca, ostalo su stariji konji.
A do koje godine svoje se konji mogu trkati?
Pa oni se mogu trkati izuzetno i preko 10 godina, ali do 7-8 godina obično, sa 7-8 godina oni obično završaju svoju trkačku karijeru.
Kako je njihova sudbina posle toga? Evo, konkretno vaši konji iz Šabačke regione.
Pa svi pravi konjari trude se da konji, naročito oni koji su dobri, imaju neku mirnu
penziju.
Da, to znači da budu negde kod nekog ko jako voli konje, ko više naravno ne učestvuju u trkama, ali služe za rekreativno jahanje, služe tako kao ljubimci, a oni koji pokažu baš vrhunske rezultate i koji imaju vrhunski pedigre, oni nastavljaju svoj život kroz svoje potomke, znači koriste se kao pastuvi. Malo je takvih, malo je potrebe za pravim pastuvima, obzirom da kod nas nema preterano mnogo kobila, ali ipak oni koji su najbolji brižljivo se čuvaju do duboke starosti.
Kako izgleda jedan dobar konjski dan? Kad kažem dobar konjski, mislim da mu bude dobar, da ima svu neku. Šta treba raditi tokom jednog dana jednom vašem engleskom galoperu?
Ono što ne treba da bude uopšte dilema, to je da bude kvalitetna hrana, da konj bude u dobrom boksu, da mu zimi ne bude hladno, a da mu let ne bude preterano toplo, da u njegovom okruženju budu ljudi koji ga vole, da mu se posveti dobra pažnja, znači da bude čist boks, da svakodnevno najmanje dva puta prošeta, i ukoliko je konj u treningu, da ima adekvatan trening, to znači da bude dobro pripremljen za trening, dobro zagrejan, da svoj trening uradi na pravi način, da posle treninga bude okupan.
I se kupa konj, mokro?
Tušira se.
Tušira se?
Da. Konj se tušira, i oni koji imaju sreće, tuširaju se toplom vodom. Oni koji su na nekim nedovoljno dobro uređenim hipodromima i zimi se čak tuširaju hladno.
Što je loše,
da.
Koji su najbolji rezultati vaših konja, da to ne propustimo? A i džokeja, naravno, ajte malo da o uspesima pričamo. Da.
Jeste, pa u istoriji je bilo konja i Šapca koji su bili uspešni čak i u staroj Jugoslaviji, nekoliko konja. Se može onako istaći da su sa Šabačkog hipodroma, realno Šabački hipodrom tek ove godine ili prošle godine, ajde kažem, prethodnih nekoliko godina, konji sa naših hipodroma postižu baš velike rezultate kad je država u pitanju. Ranije kad samo, obzirom da su neka grla nabavljena na ergelama, pa ergela neće da proda svoje najbolje grlo, tako da smo stizali do ne baš tako značajnih rezultata. Znači, Gvarnari je bio konj godine, čuveni konj.
Kako se zove?
Gvarnari.
To je on iz Italije?
Iz Engleske. Kadet, Galipolj, u nekim starijim vremenima imaju su rezultate čak i neki na međunarodnom planu, ali to su uglavnom bile trke ovde i retko ko je uspeo da triumfuje u nekoj značajnoj trci. Jednostavno, mnogo je teško bilo pobediti velike srpske ergele, Ljubičevo, Karađorđevo, Beče i Zobneticu. Evo, ove godine na Šabačkom hipodromu imamo, na primjer, dva najbolja dvogodca u Srbiji, znači konje koji su pobedili u najvećim trkama, koji su zaradili najviše novca svojim vlasnicima i po rejtingu, a postoji rejting svih konja u Srbiji, oni se nalaze na prvom i drugom mestu. I među 10 konja koji su u dvogodačkoj kategoriji najbolji, 6 i Šapca.
Svaka ergela obična ima jednog legendarnog konja, jednog koji je zapamćen za mnoge generacije, pa se i dalje o njemu priča.
U pamćenju zaljubljenika u konjički sport i Šapca i okoline živi jedan konj koji se zvao Alžir i koji je bio neporažen. Kažu stari Šapčani da kad Alživ dolazi onih iz obližnjih sela, iz Maova, pripadaju čuvenoj porodici Berić koji i sad drže konja, to je bilo na primjer pre, odmah posle drugog rata, 60. godina možda, da oni vode Alžira, a iza njega ide 300, 400, 500 ljudi. I to je zaista bilo jako, jako, onako ostalo je pamćenje ljudi. Eto, naravno, generacije koje su rođene davno posle toga, kad kažu neko je najveći koji sa ovih prostora, svi će reći Alžir, iako je bio i taj Kadet i Galipoljka i Gvarnari, i Eden, i Kenej, neki konji novih datuma, ali Alžir se
pamti. Alžir.
Da, on ušao u legendu kao konj koji je bio neporažen, koji je na svim distancama svom vlasniku donosio pehare. To je ono za šta se ovdje trči. Izgleda je to tako svugdje u svijetu. Bio sam pre nekoliko dana na hipodromu u Hagu i tamo su male nagrade. Pitam ženu koja radi na hipodromu, pa zbog čega ljudi učestvuju u trkama kad su tako male nagrade, ono je povede na travu, a to je travnati hipodrom, isto kao naš, kaže, ovo je sveta trava, svi vole da stanu ovdje. Tako da je, da su pehari i lovori ono zbog čega zapravo ljudi drže konje i neka nagrada za ono što im se toliko daju.
Koje kuda po Srbiji.
Koje kuda u Šapcu ove nedelje. Priča o konjičkim trkama.
Sovranija Čonjagića pitale smo i o manje važnim, ali ne i manje interesantnim temama vezanim za ovaj sport.
O klađenju smo hteli također da vas pitamo nešto što je povezano sa konjičkim sportom i trkama i što je uobičajeno u svetu, dakle da dolaze ljubitelji prognoza tačnih i da se za to može i zaraditi.
U Tamočkom hipodromu se može kladiti. Prisustvo ozbiljnih kladionica je vezano za ozbiljni hipodrom. Šabački hipodrom po tome spada u red ozbiljnih hipodroma, jer za ljubitelji konjički sport mogu da ulože novac na svoje ljubimce i eto na, zašto ne, na taj minut ili dva koliko trka traje, da imaju svog konja.
A i uzbuđenje veće, tako?
Jesu, uzbuđenje veće i oni se zaista ponašaju kao da je konj njihov zato što navijaju za njega. I upravo i tome čar konjičkih nadmetanja, to je jedno. A drugo, to vrlo često se konji vezuju za bogate porodice. Evo sad, mi kad prođemo kroz istoriju, zaista je to tako bilo i to je tako svugde, izuzev u Mačvi. Ovde konj se ne vezuje samo za izobilje novca i za porodice koje to imaju, nego veliki broj, evo sad kad uzmemo od 100 konja koji su kod nas ili 120, polovina pripada ne tako imućnim ljudima koji vole konje i trude se svim silama da i ovako teškim vremenima sačuvaju tu svoju ljubav prema konjima i onda su oni u poziciji da pobede nekog ko je platio konja 20 puta više. Ovdje,
to je verovatno slatko.
Ovdje je bilo konje koji su plaćeni 500.000 eura i 50.000 eura i oni koji su ožrebljeni negde, kako to Mačani kažu, kod kolebe. I to je posebno slatko, jer tu dobijate poziciju da novac više ništa ne vredi.
Tu onda stvarno potvrdite da novac nije najvažnija stvar na svijetu.
Jeste, tu jednostavno morate da pobedite i nema predispozicije, nisu važne, nije važno koliko, da li je, mislim, važno je, ali nije presudno i koji džokej na leđima konja, ništa, da li je konj da baš imao sve ono što mu je bilo potrebno ili ne, tu više svi su jednaki.
I na kraju, da li je ljubav prema konjima načinila i našeg sagovornika Sovranija Čonjagića konjanikom?
Imam jednog konja kojeg jašim, to je konje od jednog prijatelja. Od ove godine sam počeo intenzivnije da jašim, obzirom da tako, nije, moja konstitucija baš nije...
nije za džokej, ali za jahanje rekreativno može.
Ne bih nikad mogao budem džokej, ali za rekreativno jahanje može i to je zaista jedan izuzetan osjećaj. Sad razumijem zašto kažu kad je neko, kad je u redu kao na konju, na konju si. Da, to je jedan jako, jako lep osjećaj i samo to druženje sa, sa tim plemenitim životinjama. Da podsjetim samo naše slušalce, u ozbiljnim anketama, ne samo kod nas, nego u svetu, u 50% slučajeva konj se apostrofira kao životinja koju ljudi najviše vole, a među onih drugih 50% drugi izbor za konja kao najlepšu životinju je 25%.
Da, i za vas, evo, za kraj ovog razgovora stvarno možemo reći na konju ste.
Nadam se da će
sve... I gradske ergele u Šapcu i vaš slučaj.
Da, nadam se da, da ćemo zaista uspeti da u potpunosti utemeljimo ovu ergelu, da, da joj godine, decenije i vekovi ne mogu ništa.
Na kraju, pustimo konje da odjure kao vihor iz ove priče.
Engleski galoperi iz Šapca uvek trče iz sve snage.
I dok ingribe vijore na vetru, dobijemo sliku slobode i snage bez premca.
Sa tom slikom odlazimo ovog puta.
Koje kuda sa vama bili? Mikser tona Goran Ivković, muzički urednik Ilija Pavlović i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.